ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนืออ้างว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จอิรักเสนอเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งล่าสุดระหว่าง2มหาอำนาจในตะวันออกกลางคือซาอุดิอาระเบียและอิหร่านดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพุธสืบเนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมันดิบลดลงและการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากต่างประเทศต่อคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือว่าทดลองระเบิดไฮโดรเจนสำเร็จรวมทั้งเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษกำลังจะอภิปรายคำร้องที่ขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าประเทศอังกฤษและข่าวการศึกษาที่ว่ามหาวิทยาลัยใดในสหรัฐที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุดนะครับและปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ว่าทำไมกิ้งก่าตัวเล็กจิ๋วจึงมีลิ้นไวไม่ต่างจากรถซูเปอร์คาร์ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเปิดเผยว่ากำลังหารือเพื่อจัดทำมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดขณะที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆยังไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่ว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวประณามการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าเป็นการทำลายความพยายามสร้างสันติภาพและจำกัดการแพร่กระจายอาวุธปรมาณูคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินในวันพุธและมีข้อสรุปว่าการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการคุกคามสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศและยังละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่ห้ามเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยขณะเดียวกันทำเนียบขาวได้ตำหนิเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงเช่นกันและว่าทางสหรัฐยังไม่ยืนยันตามคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่าขณะนี้เกาหลีเหนือสามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จนะครับขณะที่ทั้งรัสเซียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และองค์การนาโต้ต่างออกมาประณามการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือเช่นกันครับและหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศเมื่อวันพุธว่าประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากประเทศต่างๆนะครับแต่คำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือนั้นจริงหรือไม่และ H บอมบ์หรือระเบิดไฮโดรเจนมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ A บอมบ์หรือระเบิดปรมาณูคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอครับ
우리 공화국은 책임 있는 핵 보유국으로서 침략적인 적대 세력이 우리의
ผู้ประกาศของโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนืออันคำประกาศว่าในฐานะผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบสาธารณรัฐหมายถึงเกาหลีเหนือจะไม่เป็นผู้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนหรือถ่ายโอนวิธีการและเทคโนโลยีให้ใครไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามดังที่ได้เคยประกาศไว้นอกเสียจากว่าจะถูกศัตรูรุกรานและจะไม่ระงับการพัฒนาหรือการรื้อถอนอาวุธนิวเคลียร์นอกเสียจากว่าสหรัฐจะยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์อย่างชั่วร้ายต่อเกาหลีเหนือสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ 5.1 ใกล้ปึงเยรีซึ่งเป็นบริเวณที่เกาหลีเหนือได้เคยทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาแล้ว3ครั้งในปีค.ศ.2006 2009 และ 2013และอยู่ใกล้พรมแดนจีนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาเรื่องความมั่นคงของประเทศและผู้นำของทั้งสองประเทศได้กล่าวประณามการกระทำของเปียงยางค่ะ
이제정부는국제사회와긴밀한협력하에북한이이번핵실험에대해반드시상응하는대가를치르도록해야합니다
今回の北朝鮮による核実験の実施は我が国の安全に対する
ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นในขณะนี้รัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการเฉียบขาดต่อการยั่วยุใดๆจากเกาหลีเหนือ และร่วมมือกับประชาคมนานาชาติเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าประเทศที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวนี้ต้องชดเชยให้กับการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่จะยอมไม่ได้และญี่ปุ่นขอประณามการกระทำเช่นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อไปว่าเห็นได้ชัดว่าการกระทำที่ว่านี้ละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติและเป็นการท้าทายอย่างร้ายแรงต่อความเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการแพร่กระจายนิวเคลียร์ญี่ปุ่นจะประสานงานกับสหรัฐเกาหลีใต้จีนและรัสเซียเพื่อดำเนินมาตรการที่เด็ดเดี่ยวรวมทั้งการดำเนินการที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำต่อไปในขณะเดียวกันจีนเพียงแต่กล่าวว่าตนคัดค้านการกระทำของเปียงยางอย่างหนักแน่นที่กรุงวอชิงตันโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่สามารถยืนยันการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้แต่สหรัฐได้กล่าวเสมอมาว่าจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันเปียงยางกล่าวอ้างว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทดลองครั้งนี้เป็นระเบิดไฮโดรเจนหรือ H-bombซึ่งเป็นระเบิดที่มาจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสหรือฟิวชั่นของธาตุเบา2นิวเคลียสเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งมีอนุภาพสูงมากเอบอมหรือระเบิดปรมาณูเป็นปฏิกิริยาที่มาจากการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือฟิวชั่นของธาตุหนักบางชนิดมาเป็นนิวเคลียสของธาตุเบากว่าอย่างน้อย2ชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกับปล่อยนิวตรอนรังสีแกมมาและพลังงานออกมาเตาปฏิกรณ์ปรมาณูใช้ปฏิกิริยาฟิชชั่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบระเบิดปรมาณูหรือเอบอมที่สหรัฐใช้โจมตีนครฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ผลิตแรงระเบิดเท่ากับTNT 13,000 ตันส่วนการทดลองระเบิด H-bomb ในบริเวณหมู่เกาะมาเชลเมื่อปีค.ศ. 1952ก่อให้เกิดแรงระเบิดเท่ากับ TNT 10,400,000 ตันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักอิบราฮิมอัลจาฟารีกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโมฮัมหมัดจาวาชาลิฟในวันพุธว่าตนยินดีเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ซาอุดีอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะจนทำให้ชาวอิหร่านลุกฮือประท้วงและบุกสถานทูตซาอุดีอาระเบียในกรุงเทหะรานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางสหรัฐและรัสเซียก็ได้เสนอตัวเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งล่าสุดระหว่าง2ประเทศนี้เช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีนั้นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำของอิหร่านและซาอุดีอาระเบียหลายคนเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความสงบนะครับนอกจากนี้ยังขอให้มีการเจรจาอย่างสันติพร้อมเตือนด้วยว่าทั้งสองประเทศนั้นยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากเพื่อแก้ไขจัดการความวุ่นวายในตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในซีเรียและเยเมนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐในอิรักและซีเรียได้ทำให้มีนักรบกลุ่มรัฐอิสลามเสียชีวิตไปแล้ว 2,500 คนเฉพาะในเดือนธันวาคมนะครับและว่าตั้งแต่เริ่มการโจมตีครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2014กลุ่ม IS ได้สูญเสียดินแดนภายใต้การปกครองไปแล้ว 20,000 ตารางกิโลเมตรและไม่มีการขยายดินแดนเพิ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้เชื่อว่าขณะนี้กลุ่ม IS กำลังถอยร่นและเป็นฝ่ายตั้งรับ พันเอกวอร์เรนยังบอกด้วยว่าการโจมตีอย่างหนักหน่วงของกองกำลังพันธมิตรได้ทำลายการผลิตน้ำมันดิบบางส่วนของกลุ่ม IS ทำให้เวลานี้กลุ่ม IS นั้นสามารถผลิตน้ำมันลดลงเหลือ 34,000 บาร์เรลต่อวันจากระดับ 45,000 บาร์เรลต่อวันก่อนหน้านี้นะครับและที่ฝรั่งเศสนะครับนิตยสารแนวล้อเลียนการเมืองของฝรั่งเศสชาลีเอฟโดรำลึกถึงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์โจมตีสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีสของนิตยสารฉบับนี้ด้วยการจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษหน้าปกเป็นรูปการ์ตูนล้อเลียนพระเจ้ากำลังถือปืนไรเฟิลและมีข้อความโปรยหัวว่า1ปีผ่านไปคนร้ายยังคงลอยนวลสำนักวาติกันออกมาตำหนิวิจารณ์หน้าปกฉบับล่าสุดของชาลีเอฟโดโดยบอกว่าผู้จัดทำนิตยสารฉบับนี้นำพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและบอกว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาคริสต์เหตุการณ์โจมตีที่สำนักพิมพ์ชาลีเอฟโดเมื่อ1ปีที่แล้วคือวันที่7มกราคม2558ทำให้พนักงานของชาลีเอฟโดเสียชีวิต8คนในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนต่อมากลุ่มอัลไคด้าในคาบสมุทรอาระเบียออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีครั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและในวันที่18มกราคมนี้สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษกำหนดให้มีการอภิปรายจากคำร้องที่มีผู้ร่วมลงนามกว่า 500,000 คนขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเดินทางเข้าอังกฤษนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อปลายปีที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีนักพัฒนาที่ดินชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้สมัครลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวหลังเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าควรจะห้ามชาวมุสลิมทั้งหมดเดินทางเข้าสหรัฐจนกว่าตัวแทนของรัฐบาลจะสามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาประเทศและในอังกฤษเองนางซูซานเคลลี่ส.ส.หญิงของอังกฤษได้ยื่นคำร้องให้รัฐบาลอังกฤษห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศโดยให้เหตุผลว่าอังกฤษนั้นเคยมีคำสั่งห้ามบุคคลบางประเภทเดินทางเข้าประเทศมาแล้วเพราะมีคำพูดซึ่งมุ่งสร้างความเกลียดชังและหลักการนี้ก็ควรนำมาใช้กับทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยและเป็นคนธรรมดาหรือมีอำนาจก็ตามผลปรากฏว่าคำร้องของส.ส.หญิงซูซานเคลลี่นี้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเห็นด้วยถึงกว่า 500,000 คนครับตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลอังกฤษนั้นหากคำร้องใดได้รับเสียงสนับสนุนถึง 100,000 รายชื่อรัฐสภาของอังกฤษจะต้องจัดให้มีการอภิปรายในเรื่องนั้นและสำหรับกรณีคำร้องที่ขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนถึงกว่า 500,000 คนนั้นสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษก็จะจัดการอภิปรายเรื่องนี้ขึ้นในวันที่18มกราคมอย่างไรก็ตามถึงแม้มติใดๆที่ได้จากการอภิปรายดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันแต่นางเฮเลนโจนส์ประธานคณะกรรมการเรื่องคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้ชี้ว่าคณะกรรมการไม่ได้พยายามจะแสดงความเห็นว่ารัฐบาลอังกฤษควรจะห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศหรือไม่แต่การอภิปรายที่ว่านี้จะช่วยให้มีการแสดงความเห็นได้อย่างหลากหลายครับในอดีตที่ผ่านมานั้นรัฐบาลอังกฤษได้เคยห้ามบุคคลบางคนซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นผู้บ่มเพาะความเกลียดชังและอาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงระหว่างชุมชนเดินทางเข้าประเทศมาก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นนายโรเบิร์ตสเปนเซอร์และนางพาเมล่าแกลเลอร์สองนักพูดชาวอเมริกันที่มักกล่าวโจมตีชาวมุสลิมหรือแม้กระทั่งนักสอนศาสนาอิสลามแนวทางสุดโต่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษพิจารณาว่าจะไม่เหมาะสมต่อประโยชน์และสวัสดิภาพของสาธารณชนและส่วนรวมเป็นต้นครับเมื่อเดือนธันวาคมนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวว่าคำพูดในทางต่อต้านชาวมุสลิมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นก่อให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องส่วนนายจอร์จออสบอร์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษก็เห็นว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์สวนทางกับหลักการพื้นฐานของผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกา อย่างไรก็ตามการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์ตามความเห็นของนายจอร์จออสบอร์นรัฐมนตรีคลังของอังกฤษนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองต่อเรื่องนี้ครับในอีกด้านหนึ่งถึงแม้คำร้องขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษจะได้รับการสนับสนุนถึงกว่า 500,000 รายชื่อก็ตามแต่คำร้องที่ขอให้คัดค้านการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษก็ได้รับความสนับสนุนถึง 40,000 รายชื่อเช่นกันและสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษก็มีกำหนดจะให้มีการเปิดอภิปรายในหัวข้อตามคำร้องที่ขอให้คัดค้านการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษเช่นเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมันดิบลดลงและการที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าสามารถทดสอบระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจกำหนดค่าเงินหยวนไว้ที่ระดับต่ำสุดในรอบ5ปีทำให้นักลงทุนกังวลว่านั่นเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของจีนในปัจจุบันขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2004นะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งก็ต่างเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง252จุดปิดที่ 16,907 จุดNASDAQ ลดลง56จุดปิดที่ 4,836 จุด Standard & Poor's ลดลง26จุดปิดที่ 1,990 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,093 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตลาดหุ้นในเอเชียหลายแห่งเจอแรงขายอีกระรอกนะครับคราวนี้มาจากข่าวที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธที่มีศักยภาพนิวเคลียร์ข่าวดังกล่าวนั้นทำให้ดัชนีนิกเคอีของญี่ปุ่นลดลง 1.3% และคอสปีของเกาหลีใต้นั้นตกลง 0.5% นะครับส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียอยู่ในแดนลบ 1.3% อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นจีนพยุงตัวอยู่ในแดนบวกหลังจากที่นักลงทุนทราบข่าวว่ากรุงปักกิ่งเตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นไว้พร้อมแล้วโดยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์บวก 2.3% หลังจากลดลงในช่วง2วันที่ผ่านมารวมมากกว่าร้อยละ7นะครับอีกด้านหนึ่งครับ World Bank หรือธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวดีขึ้นในปีนี้จาก 2.4% ปีที่แล้วมาเป็น 2.9%เนื่องจากการกระเตื้องขึ้นของประเทศพัฒนาแล้วสำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้นธนาคารโลกบอกว่าเศรษฐกิจของกลุ่มนี้น่าจะเติบโตร้อยละ 4.8 ดีกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะครับนอกจากนั้น World Bank คาดว่าเศรษฐกิจของจีนจะชะลอการขยายตัวลงส่วนบราซิลและรัสเซียนั้นน่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยปีนี้ครับและที่วงการเทคโนโลยีนะครับหุ้นของ Apple ลดลงมากกว่าร้อยละ15ช่วงเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเรื่องอนาคตของยอดขายนักวิเคราะห์ชี้ว่า Apple น่าจะสั่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ iPhone น้อยลงในช่วงฤดูหนาวนี้และนั่นเป็นสัญญาณว่ายอดขายสมาร์ทโฟนของ Apple อาจจะไม่เป็นที่น่าประทับใจเท่าใดนักนะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วน iPhone แห่งหนึ่งของจีนบอกให้คนงานเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก่อนกำหนดช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในเดือนหน้าครับ Apple ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้แต่ผู้บริหารเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่ายอดขาย iPhone สำหรับช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนั้นน่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนครับส่วน Netflixผู้ให้บริการสตรีมภาพยนตร์และซีรีส์ทางอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มประเทศให้บริการมาครอบคลุมอีก130ประเทศนอกจากสหรัฐนะครับซึ่งนั่นรวมถึงประเทศไทยด้วยจากที่มีอยู่ตอนนี้60ประเทศ และตั้งเป้าว่าจะให้บริการสตรีมภาพยนตร์และซีรีส์ถึง200ประเทศก่อนสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามแผนการขยายบริการที่ประกาศออกมาในวันพุธนั้นไม่รวมประเทศจีนอยู่ในรายชื่อครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของการนอนครับครับหลายคนคงจะเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าความง่วงนั้นเป็นสิ่งที่เอาชนะยากที่สุดสิ่งหนึ่งนะครับและเสียงนาฬิกาปลุกนั้นอาจจะเป็นเสียงที่ไม่อยากได้ยินตอนเช้าที่สุดด้วยเมื่อเห็นดังนั้นผู้ผลิตนาฬิกาปลุกบางรายจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้คนตื่นด้วยแนวทางแปลกๆล่าสุดที่มหกรรมงานเทคโนโลยีไฮเทค CES ที่นครลาสเวกัสสัปดาห์นี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทน้องใหม่ที่ชื่อเซนเซอร์เวกจากฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Google นั้นเปิดตัวนาฬิกาปลุกที่ใช้กลิ่นทำให้คุณตื่นนะครับรูปร่างหน้าตาของสินค้ารุ่นนี้ไม่ต่างจากนาฬิกาปลุกทั่วไปแต่ว่ามีช่องให้ใส่แผ่นแคปซูลเข้ากับเครื่องนาฬิกาที่ทำหน้าที่ปล่อยกลิ่นเพื่อปลุกคุณให้ตื่นรูปร่างของแคปซูลดังกล่าวนั้นไม่ต่างจากไส้กรองอากาศขนาดเล็กๆหรืออาจจะบอกได้ว่าคล้ายกับซองกลิ่นน้ำหอมของน้ำหอมปรับอากาศในรถนะครับผู้ใช้นั้นสามารถเลือกได้ว่าต้องการกลิ่นอะไรตั้งแต่กาแฟขนมปังปิ้งหรือว่าเปปเปอร์มินต์เป็นต้นนะครับไส้กรองเหล่านี้มีอายุใช้งานของมันและต้องซื้อเปลี่ยนเมื่อหมดอายุนาฬิกาปลุกเซ็นเซอร์เวกนี้จะเริ่มวางจำหน่ายในปีนี้ที่ราคา109ดอลลาร์ส่วนแคปซูลกลิ่นต่างๆนั้นราคาเกือบ11ดอลลาร์ต่อชิ้นนะครับและหากว่ากลิ่นของนาฬิกาปลุกรุ่นใหม่นี้ยังไม่สามารถทำให้คุณตื่นได้สำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่านาฬิการุ่นนี้จะปรับโหมดมาปลุกด้วยเสียงปกติแทนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานการศึกษาว่ามหาวิทยาลัยใดในสหรัฐที่มีนักเรียนจีนมากที่สุดครับ
ครับนักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นมาจากประเทศจีนจำนวนมากกว่า 300,000 คนนะครับและทำให้จีนนั้นเป็นประเทศที่ส่งนักเรียนมาศึกษาในอเมริกามากที่สุดสถาบัน IIE หรือ Institute of International Education รายงานว่าจำนวนนักเรียนจากแดนมังกรนั้นเพิ่มขึ้น5เท่าในอเมริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนักเรียนเหล่านี้เปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการการศึกษาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนจากจีนจำนวนมากซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นสถาบันของรัฐขนาดใหญ่ครับนิตยสาร Foreign Policy ศึกษาตัวเลขสถิติการออกวีซ่านักเรียนประเภทหลักซึ่งก็คือวีซ่า F1 จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐและพบว่ามหาวิทยาลัยอเมริกันที่ออกวีซ่าให้กับนักเรียนจากประเทศจีนมากที่สุดคือ University of Illinois วิทยาเขต Urbana-Champaign ตามมาด้วยมหาวิทยาลัย Southern California ส่วนอันดับ 3-5 ได้แก่มหาวิทยาลัย Purdue ในรัฐอินเดียนา Northeastern University แห่งนครบอสตันและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กตามลำดับนะครับนิตยสาร Foreign Policy ดูตัวเลขวีซ่านักเรียนและพบว่าในมหาวิทยาลัย25อันดับแรกที่มีนักเรียนจากจีนมากที่สุดมี2แห่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโคลัมเบียและบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เพราะทั้ง2แห่งเป็นสถาบันเอกชนในเมืองใหญ่ส่วนสถาบันอื่นๆนั้นส่วนใหญ่เป็นของรัฐและอยู่ในระบบสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับแน่นอนว่าการรับนักเรียนจากจีนเพิ่มขึ้นย่อมทำให้บริการการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งหลายแห่งนั้นต้องการให้นักเรียนเหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอเมริกันง่ายขึ้นที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญซึ่งออกวีซ่า F1 ให้กับนักเรียนจีนมากที่สุด ทางสถาบันเริ่มถ่ายทอดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเป็นภาษาจีนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วน Purdue University ที่ติดอันดับ3เรื่องจำนวนนักศึกษาจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนเหล่านี้ตั้งแต่พวกเขายังอยู่ในประเทศจีนก่อนเดินทางมาสหรัฐขณะที่เมืองบลูมิงตันที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอินเดียนาซึ่งติดอันดับ9ที่นั่นมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นภาษาจีนซึ่งชื่อว่าบลูมิงไทมส์ครับสื่อ Foreign Policy บอกว่าสถาบันเหล่านี้ต้องการรับนักเรียนจากจีนเพราะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญเช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่นๆสำหรับสถาบันเก่าแก่ที่เรียกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League 8แห่งของสหรัฐที่รับนักเรียนจากจีนมากที่สุดคือโคลัมเบียตามที่รายงานไปตามมาด้วยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียส่วน Harvard นั้นอยู่ที่4ที่เหลือคือ Yale, Brown, Princeton และ Dartmouth ตามลำดับนะครับแม้แต่สถาบันเก่าแก่ที่เป็นหญิงล้วนในอดีต7แห่งหรือที่เรียกว่ากลุ่ม7พี่น้อง Seven Sisters เช่น Mount Holyoke, Smith College, Vassar College และ Barnard College เป็นต้นนั้นก็มีนักเรียนจีนจำนวนไม่น้อยเรียนอยู่เช่นกันครับ Foreign Policy กล่าวทิ้งท้ายว่าปีที่ผ่านมานี้มีนักเรียนจีนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8แม้จะน้อยกว่าปีก่อนหน้านี้แต่ก็สูงกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของนักเรียนต่างชาติโดยรวมที่อยู่ราว 10% ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรัฐรายงานการค้นพบในวารสาร Scientificreports ว่ามีกิ้งก่าขนาดเล็ก 1,000 ซึ่งมีพลังลิ้นที่แข็งแรงเกินตัวความสามารถของกิ้งก่าพันเล็กที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับกิ้งก่าซึ่งนักวิจัยจากภาควิชานิเวศวิทยาและชีววิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยบราวน์ได้ค้นพบและรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ Scientific Reports นี้มีขนาดเล็กจิ๋วจนสามารถวางอยู่บนนิ้วโป้งของเราได้แต่ทว่ามีลิ้นที่แข็งแรงซึ่งสามารถพุ่งออกไปเพื่อจับแมลงได้ในอัตราความเร็วและแรง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่เศษ1ส่วน100วินาทีเท่านั้นเองซึ่งนับว่าเป็นความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเพื่อนกิ้งก่าสายพันธุ์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่ามากทีเดียวนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์บอกด้วยว่าลิ้นของกิ้งก่าพันเล็กนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังที่ทั้งเร็วและแรงแต่ยังมีอัตราการเร่งและแรงกดของกล้ามเนื้อต่อกิโลกรัมมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานนกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันธุ์อื่นใดโดยนับเป็นสัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีลิ้นที่ทรงพลังมากที่สุดเป็นอันดับ2โดยจะเป็นรองก็ต่อเฉพาะลิ้นของสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกิ้งก่าแต่ตัวใหญ่กว่าก็คือซาลาแมนเดอร์นั่นเองครับนักวิจัยบอกว่าตามหลักการเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์โลกนั้นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมักจะมีพลังมากกว่าเมื่อเทียบกับขนาดหรือน้ำหนักตัวและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากิ้งก่าพันเล็กจำต้องมีและต้องพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากกว่าในการล่าเหยื่ออย่างเช่นแมลงหรือจิ้งหรีดมิฉะนั้นแล้วตนก็จะต้องสูญพันธุ์ไปดังนั้นลิ้นพลังพิเศษซึ่งมีทั้งความเร็วและความแรงในการแลบออกไปของกิ้งก่าพันเล็กนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบซึ่งทำให้กิ้งก่าพันเล็กขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งสามารถอยู่รอดตลอดมาได้จนถึงปัจจุบันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับข่าววิทยาศาสตร์เรื่องของกิ้งก่ากับลิ้นที่เร็วและแรงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.